Paš spre učenicie.
Necazurile omului seamănă uneori cu o trecere prin pustie. Iar ceea ce e descurajant în pustie e că te simți singur, nu găsești izvoare de apă și nu-i vezi capătul. Sunt Radu Mureșan și mă bucur, dragi ascultători, să pășim pe urmele Mântuitorului nostru, care a fost obișnuit cu suferința, a fost ispitit în toate lucrurile, dar nu a păcătuit. Sunt convins că și dumneavoastră v-ați confruntat cu necazul și suferința. Nu-i așa că avem nevoie de atâta mângâiere când trecem prin necazuri și cel mai adesea nu se găsește nimeni să ne-o dea. Dacă treceți printr-o astfel de stare, sper ca în mesajul de astăzi să găsiți înviorarea pe care o căutați, ascultându-l pe Vasile Moisa, care ne aduce din Biblie o veste bună: pustia are un capăt. Vă invit să-l ascultați citind mai întâi câteva versete din Cartea Exod, capitolul 3.
Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată amâna turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: iată-mă! Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care îl calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume, în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și iebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îl chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Amin. Dragii mei, este un lucru foarte important când un om se convinge de vinovăția lui și, convins de această vinovăție prin lucrarea Duhului Sfânt, își recunoaște vinovăția, se pocăiește de păcatele lui și se întoarce la Dumnezeu și este salvat de la o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Dar cu nimic mai prejos nu este faptul că acel om convins, mântuit, întors la Dumnezeu, eu și dumneavoastră care mă ascultați, acel om să rămână credincios, să crească spre statura plinătății Domnului Iisus, la statura de om mare. În aceste citate pe care noi le-am folosit, scot în evidență trei lucruri: o pustie, un rug și un munte. Dar am vrea să facem o paranteză, să ne ocupăm puțin de chemarea lui Moise, pe care Dumnezeu îl cheamă de două ori pe numele mic. Dacă încercăm o incursiune în cuvântul lui Dumnezeu, avem 8 cazuri, dacă îl includem și pe Domnul Iisus, când Dumnezeu, în împrejurări deosebite, cheamă o persoană pronunțându-i numele de două ori. De exemplu, Avram. Atunci când Dumnezeu, vrând să probeze credința lui Avram și l-a chemat să vină pe muntele Moria și să aducă pe fiul său jertfă, Avram, îi spune Dumnezeu, ia pe fiul tău, pe unicul tău fiu pe care îl iubești, și du-te și adu-l jertfe pe muntele Moria. Avram nu stă să se tocmească cu Dumnezeu a doua zi, pe când era încă întuneric de tot, probabil nici pe soție să n-a informat-o, își ia copilul, slugile, focul și lemnele și pornește spre locul indicat de Dumnezeu. Și după ce Avram a zidit altarul, după ce a pus lemnele, după ce și-a legat copilul și când a scos cuțitul să-l junghie, Dumnezeu îl oprește strigându-l: Avraame, Avraame, destul, să nu pui mâna pe băiat, acum știu că te temi de mine. A doua persoană căreia Dumnezeu i s-a adresat chemându-l de două ori pe nume a fost patriarhul Iacov. Atunci când fiii săi au descoperit pe Iosif și la dorința lui Iosif s-au întors să-l aducă și pe tatăl lor Iacov în Egipt, și Iacov, care oscila neavând parcă destula încredințare că trebuie să plece, Dumnezeu i se adresează și lui, chemându-l de două ori: Iacove, Iacove, nu te teme să cobori în Egipt, eu voi fi cu tine. A treia persoană căreia Dumnezeu i se revelează chemându-l de două ori pe nume este, în cazul nostru, Moise. Moise, Moise, zice Dumnezeu, scoate-ți încălțămintea, căci locul pe care îl stai este un pământ sfânt. Dacă ajungem în Noul Testament, ajungem, de exemplu, la Petru. Domnul Iisus îi spune: Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. O altă persoană este Marta. Marta, Maria și fratele lor Lazar alcătuiau o familie unde Domnul Iisus se simțea deosebit de bine. Și odată Domnul Iisus, fiind invitatul lor, Maria s-a așezat la picioarele Domnului Iisus, sorbindu-i cuvintele, în timp ce Marta se preocupa să gătească masa pentru Domnul Iisus și ucenicii săi. Și la un moment dat, istovită de oboseala, de truda pe care o făcea, se adresează Domnului Iisus: Doamne, nu-ți pasă că slujesc singură, zi sorii mele să-mi ajute. Și atunci Domnul Iisus o cheamă și pe Marta: Marto, Marto, pentru multe lucruri te frămânți și te zdrobești tu. Un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Dacă ajungem la Pavel, care, împuternicit de marii preoți, cu scrisori să se ducă la Damasc și să aducă legați pe credincioșii care slujeau Domnului, pe drumul către Damasc, Domnul Iisus i s-a revelat, chemându-l de două ori pe numele mic, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul răspunde, ce să fac, Doamne? Și Domnul i-a revelat ce are de făcut. Acum, iubiții mei, vrem să tratăm aceste trei gânduri desprinse din textul nostru. O pustie, un rug și un munte. Ce este o pustie? O pustie este un loc arid, un loc sterb, un loc care nu produce nimic. Și toți copiii lui Dumnezeu, în viața noastră de părtășie cu Dumnezeu, fiecare dintre noi avem pustia noastră. Din punct de vedere practic, ce însemnează o pustie? O pustie poate fi pentru un soț credincios, o soție necredincioasă, care îi face zile amare prin tot felul de suferinți care îi le creează, pentru o soție credincioasă, un zbir care o persecută, o constrânge, o chinuiește. O pustie poate fi pentru cineva la locul de muncă, o personalitate, un director, un patron, cineva care îi face suferinți. O pustie poate fi o boală, o suferință prin care noi trecem ca printr-un tunel întunecos. Și atunci când noi experimentăm o pustie, diavolul își mobilizează toate resursele lui de putere ca să ne răpună, ca să ne doboare în deznădejde, în îndoială. Care este secretul care ne ajută pe noi să nu ne prăbușim într-o asemenea încercare? Dragii mei, am văzut despre Moise. Moise păștea turma socrului său, Ietro, și într-o zi a mânat oile dincolo de pustie. Ceea ce ne stimulează pe noi, ceea ce ne dă nouă bărbăție, ceea ce ne dă nouă tăria ca să putem birui în încercări, este faptul să știm că pustia are un capăt. Pustia nu-i veșnică. Am văzut din activitatea lui Moise că a mânat oile până dincolo de pustie. Dragul meu suflet, care te confrunți cu încercări, care experimentezi traversarea pustiei, înarmează-te cu gândul acesta, că pustia nu-i veșnică, că pustia are un capăt, că Dumnezeu a rânduit limite încercărilor noastre. Al doilea lucru care se desprinde din mesajul nostru este un rug, un foc pe care Moise îl vede că arde și nu se mistuie. Și acest fenomen i-a stârnit interesul, i-a stârnit curiozitatea și a căutat să cerceteze, să vadă care-i motivația de rugul nu se stânge. Care este aplicația practică pentru noi în viața noastră de fiecare zi? Dragii mei, focul este unul din cele patru elemente din natură puse de Dumnezeu care întrețin viața. În timp de iarnă, când e frig, ca să putem supraviețui, avem nevoie de foc. Ca să ne pregătim alimentele, să ne pregătim mâncările, avem nevoie de foc. fără foc nu se poate trăi. Care este învățătura pe care noi o desprindem despre foc? Dacă încercăm o incursiune la coborârea Duhului Sfânt peste apostoli, ne relatează Sfânta Scriptură că erau adunați la un loc, niște limbi ca de foc au fost văzute coborându-se peste fiecare din ei. Dragii mei, peste Domnul Iisus, la botez, Duhul Sfânt a venit sub înfățișarea unui porumbel. Porumbelul este simbolul blândeței, simbolul păcii. Și oare nu putea Dumnezeu să trimită peste apostol, peste biserică, pe Duhul Sfânt sub aceeași înfățișare? Ba da, dragii mei, dar lucrul acesta nu este la întâmplare. Focul e acela care întreține viața noastră aici pe pământ, focul Duhului Sfânt e acela care întreține viața noastră în părtășie cu Dumnezeu. Când Domnul Iisus a venit să se nască în staul, fapt că Domnul Iisus n-a avut niciun loc la casa de poposire, omenirea era atât de rece față de Dumnezeu și prin hangiul acesta, ca reprezentant al oamenilor, nu l-a primit pe Domnul Iisus să se nască într-o cameră, în staul, în rând cu dobitoacele. Aceasta face dovada răcelii omenirii față de Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt sub înfățișarea aceasta a focului, mai întâi ca să ardă tot ce-i firesc, tot ce-i vinovat în ființa noastră omenească și să ne aprindă de dragoste față de Dumnezeu și unii față de alții. De aceea, așa cum am spus, la Rusalii, Dumnezeu a găsit util să trimeată pe Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Trăimi, sub înfățișarea aceasta a focului. Apoi suntem avertizați în cuvântul lui Dumnezeu că în zilele din urmă dragostea celor mai mulți se va răci. Și când Domnul Iisus se revelează bisericii din Laodicea și arată starea în care se găsea, nu ești nici rece, nici înclocot, pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Dragii mei, cele două stări, rece față de lume, față de păcat, cine a avut posibilitatea să călătorească prin munți, acolo unde apa izvorăște, e atât de limpede, e atât de rece, și fiind atât de limpede, nu se vede nicio viețuitoare în ea. La 100 de grade, apa fierbe și orice virus, orice microb moare. Dar ce vrea să ne zică Domnul Iisus cu starea aceasta căldicică? Dragii mei, în iernile bogate, când e zăpadă din plin și când a sosit primăvara și zăpada începe să se topească, pământul nu poate acumula toată apa rezultată din topirea zăpezii și atunci în locuri josnice, în gârle, apa aceasta se adună formând băltoace. Și pe măsură ce timpul se încălzește, se încălzește și apa aceasta și după o vreme mișună tot felul de viețuitoare, melci, lipitori, țânțari, broaște, mormoloci. De ce? pentru că acolo e climatul puternic. Ele nu pot trăi nici în apa rece a izvorului de munte, nu pot trăi nici în apa care fierbe, dar în starea aceasta căldicică e un climat prielnic pentru aceste viețuitoare. Și Domnul Iisus spune despre acești credincioși căldicei, am să-i vărs din gura mea prilej de cercetare pentru starea noastră duhovnicească, dacă Duhul Sfânt reușește să ne facă focoși pentru cer, pentru Dumnezeu, pentru o viață sfântă, înlăturând orice compromis din viața noastră. Al treilea lucru care l-am amintit este un munte. Dragii mei, toate mărețele lucrări ale lui Dumnezeu în istoria veacurilor s-au săvârșit pe munte. Pe muntele Ararat s-a oprit corabia lui Noe. Pe muntele Moria, așa cum spuneam adineaori, a fost probată credința și ascultarea lui Avraam de Dumnezeu. Pe muntele Sinai, Moise a primit legea pentru poporul Israel. Și cea mai măreață lucrare a făcut-o Domnul Iisus pe muntele Golgota, acolo unde și-a vărsat sângele pe cruce, împăcând dreptatea veșnică a lui Dumnezeu care cerea osândirea vinovatului și spălându-ne pe toți care am primit prin credință spălarea noastră de toată mânjitura păcatului. Pe muntele Taborului, cum se deduce din Sfintele Scripturi, Domnul Iisus și-a schimbat înfățișarea față de cei trei ucenici și de Moise și Ilie. Cine s-a întâlnit cu adevărat cu Domnul Iisus pe muntele Golgota, este salvat, este izbăvit, viața i-a ajuns schimbată la 180 de grade. Cine s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe munte, își schimbă și el caracterul, își schimbă atitudine, își schimbă viața. Și, dragii mei, pe munte să primesc însărcinări. Pe munte Moise a primit însărcinarea de la Dumnezeu. Am auzit strigătele israeliților, au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Dragii mei, trimiterile se fac pe munte. Toți cei care s-au întâlnit cu Domnul Iisus în părtășie pe munte, primesc iertarea păcatelor, primesc marea trimitere. Dragii mei, dacă ceva trebuie pus în ordine, trece cineva printr-o pustie, diavolul atacă cu înverșunare ca să-și piardă credința, să-l arunce în mlaștina desnădejdii. Dacă cineva s-a răcit în dragostea lui față de Dumnezeu, față de frați, poate ultima șansă ți-o acordă Domnul astăzi să te învioreze, să te aprindă de dragoste față de el. Cei doi ucenici care se duceau spre Emaus au răcit în încrederea, în părtășia cu Dumnezeu, și Domnul Iisus a plecat pe urmele lor și, așa cum constată ei la urmă, nu ne ardea inima când ne deschidea Scripturile. Atunci când inima noastră e aprinsă de focul Duhului Sfânt, se deschide și putem să fim în deplină și adevărată părtășie cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute pe toți. Amin.
pași spre ucenicie.